šis sportreids ir radies Čehijā. Čehijā Čehu futbola izlase viņu izmantoja kā treniņu programmu, kamēr viņi paņēma viņu un sāka spēlēt kā sporta veidu. Īsumā tā ir spēle ar futbola bumbu pāri tenisa tīklam uz volejbola laukuma. Bumba ir speciāla, viņa tiek ražota Čehijā pirmā gala. Latvijā viņa dabūta praktiski nav iespējams. Mēs pasūtam viņus no Čehijas, tas ir par bumbām. Viņiem viņš saucas Nahaibal. Nahai tā kā kāja. Lai viņi kļūtu starptautiski, viņi pieņem lēmumu, kas augsies fut, kāja, un net ir tīkls. Tātad viņi spēlē diezgan vienkārši. Var spēlēt viens pret vienu, divi pret divi, trīs pret trīs.